እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
በቢዘለኹም ምኾንኩም ልባውን መንፈሳውን ሰላምታ ናይ ብፃሕኹም ንብል ካብዚ ካብ ሬድዮ ኣድቨንትስት ረድዩና
ወድኣዊ ሓቂ ዝብል ትሕዝትዎ ቐዲምና ምሳና ፅንሑ።
ከመይ ቀኒኹም ኩብራት ሰማዕቲ መደብ ቋንቋ ትግርኛ። እዚ መደብ እዚ መደብ ውድኣዊ ሓቂ እዩ። እምበኣር ግን እዚ መደብ እዚ ሒዝናልኩም ዘቕዳና ኣነ ሳሌም መስሓዊ ኣመንፈሳይ ብምዃኑ እዩ። እዚ በፂሕና ድልና ተራብዓይ ክፋል ኮይኑ መስሕነቱ ዝመስከሩ እንመን እዮም። እምበኣር ከስ ነዚ ትምህርቲ እዚ መንፈስ ኣምላኽ ምእንቲ ክመርሐልና ክንፅሊ ኢና ንፀሊ። ተመስግነካ ቅዱስ ዘለኣለማዊ ኣቦ በዛ ዕለት እዚኣ ናይ ዘለኣለም ቃል ክንረክብ ሽርኺብና ከዓኒ ካብቲ ፀልማት ዝኾነት ዓለም ብርሃ ክንንፀባረቕ ጨው ክንከውን ጎይታ ዝመልአ ነገር ካብቲ ብጣዕሚ ዘየለካ ብጣዕሚ ክንከውን ስለልዓደምካና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣዝና ንመስግነካ። እምበኣር ከስ ካብዚ ስቴድዮ ዝመሓላለፍ ትምህርትታት ንሰማዕትና ሂወት ምስትርፊ ክኾነሎም ንሓተካ ቅድምካ ትረኸብ ኣይትፍለይና ብብሓድ ወድካ ብመድሓኒና ብሽም የሱስ ኣሜን። ከምቲ መእተው ዘበልኩኹም ነቲ ኢየሱስ መሲሕ ምኳኑ ዝመስከሩ ዛንታናታቶም ኢና ክንዝንቱ ማለት እዩ። መእተው ጠቕስና ከምዚ ይብል ኢየሱስ ድማ ካብ ላዕሊ እንተዘይተወልደ ንመንግስቲ ኣምላኽ ክሪኣ ዝኽእል ከምዘይልዎ ብሓቂ እብለካ ኣለኹ ኢሉ መለሰሉ። ዮሃንስ ወንጌል 3:3 ኢና ክንዛተ እንሓልፍና እውን ሓደሓደ ምዕራፋት ቸክ ክንገብር ኢና ማለት እዩ። እዚ ቅፅል ክፋል ከይድና ክንርኢ ከለና ኣብ ምስክርነት ዮሃንስ መጥምቅ እዩ ዝነግረና ካብቶም ሓደ ምስክራት ናይ ኢየሱስ መሲህነት ዝመስከረ ሓደ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ክፍሊ ታሪክና ይነግረና እሞ መሲህነት ክርስቶስ ብከመይ ገይሩ እዩ ገሊፅዎ እቶም ሰማዕቲ ኸ ብኸመይ መልክዕ ተቐቢሎም ሞ ንክቕበሉ ዝገበረሎም ምክንያት ከንታይ ነይሩ እስኪ ተወሳኺ ሓሳብ።
እሺ ዮሃንስ ኣዝዩ ኣብቲ ህዝቢ ማእኸል ኣብ ተፈላጥነት ዝነበሮ ዓብዪ ከም ነቢይ ዝርአ ዝነበረ ሰብ እዩ። ብሓቂ ቁኑዕ ኣገልጋሊ እዩ፣ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ኣገልጋሊ እዩ። ግን ብደንቢ ከዓ ተዝተዋህቦ ተልእኹኡ ማለት እዚ ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 40 ካብ 1 ክሳብ 5 ተዋሂቦዎ ዘሎ ኣገልግሎቱ ድማ ብደንቢ ዝፈፀመ ኣገልጋሊ እዩ። ተልእኹ እንታይ ከም ዝብል ንምርኣይ ዝኣክል ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 23 ፅሒፉዎ ኣሎ። እንታይ ኢሉ ንሱ ከዓ ኣነስ ከምቲ ነቢ ኢሳያስ መንገዲ እግዚኣብሄር ኣቕንዑ ዝብሎ ኣብ በረኻ ዘእውጅ ድምፂ ኢሉ ሰበኺ እዩ። ኢንፋክት እታ ኢሳያስ መልእቲ ስለ ዘላ ኣብኣ ከንብባ ኢደሊ ኢሳያስ ምዕራፍ 40 ካብ 1 ክሳብ 5 ንህዝቢ ኣፀናንዑ ኣፀናንዑ ይብል ኣምላኽኩም፣ ንልቢ ኢየሩሳሌም ተዛረቡ፣ ጸባብ ከዓ ተፈጸመ፣ ኣበሳ ከዓ ተሓድገላ፣ ስለ ኩሉ ሓጢኣታ ድማ ካብ ኢድ እግዚኣብሔር ክዕበት ከም ዝረኸበት ኣውጁ። ድምፂ ኣዋጂ እውጅ፣ መንገዲ እግዚኣብሔር ኣበረኻ ኣዳልዉ፣ ኣብ ምድሪ ኣጻብ ከዓ ንኣምላኽና ጽርግያ ኣቕንዑ። ሽንጭሮ ዝበለ ልዕል ይበል፣ ኩሉ ኣኽራንን በረኸትን ድማ ለጠቕ ይበል፣ ቅናን ይቕናዕ፣ ድንጉር ከዓ ሰጥ ዝበለ ስፍራ ይኹን። ኣፍ እግዚኣብሔር ተዛሪቡ እሞ ኽብሪ እግዚኣብሔር ዝግለጽ ኩሉ ስጋ ከዓ ሓቢሩ ክርዮ እዩ ኢሉ ዝሰበኸ ናይ እግዚኣብሔር ባርያ እዩ ዮሃንስ ማለት እዩ። ሓደ ግዜ ንባዕሉ ፈሪሳውያን መፂኦም ንየሱስ ክፍትንዎ ከሎ ናይ ዮሃንስ ጥምቀት ካበያ ነይራ ኢየሱስ ክሓቶም ከሎ ዳሓርሶም እንታይ ኢሎም ዋ ካብ ሰማይ ኣተየለ ንምንታይ ተቕበልዋ ክብለና እዩ ዋ ካብ ሰማይ ኣይኮነትን ካብዚ ምድሪ ኣተይልናየ ከዓ ዮሃንስ ንብዙሕ ሰብ ከም ነቢይ ይርኦ ነበረ እሞ ፈሪሖም ኣይንፈልጣን ኢሎም ከም ዝመለሱሉ ኢና ንርኢት። ዝደለኹዋ ቃል እንታይ ኣደለ ንዮሃንስ ብዙሕ ህዝቢ ከም ነቢይ ዝርዮ ነይሩ ናይ እግዚኣብሄር ባርያ እዩ። ተልእኹኡ ብኣግባቡ ዝፍፅም ዝነበረ መንፈስ ቅዱስ ዝነበሮ ሰብ እዩ ነይሩ። ብሓቂ ዓብ ነቢይ እዩ። የስ ሓቂ ኸ እግዚኣብሄር ባራኪ ሓፍትና ሳሌም። ስለዚ እዚ ነቢ እዚ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ካብ 19 ከድና ንሪኢ ኣለዋን ኣነ ባይዘወይ ዮሃንስ ንየሱስ ክርስቶስ ስጋዊ ነገር ዘመድ እዩ። ኤልሳቤጥን ማርያምን ኣዝማዴን። እቲ ዮሃንስ ወዲ ኤልሳቤጥ እዩ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ካብ ማርያም ዝተወልደ እዩ። ስለዚ ኤልሳቤጥን ማርያምን ቀረብ ኣዝማድ ካብ ምዃነን ዝተለዓለ ኣዝማድ እዮም ነሮም፣ ግን ኣይፈልጦን እየ ኢሉ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 20 ከድና ንሪኢ ኣለዋ ንሲ ብዛዕባ ኢየሱስ ክዛረብ ከሎ ኣነ ንኢየሱስ እንታይ ገብሮኒ ኣይፈልጦን እንዳም ከምብበልኪ ንሱኻ ኣነ ክርስቶስ ኣይኮንኩን ኢሉ ተኣመነ እምበር ኣይካሓደን ሽዑ ንሳቶም ድኣ መን እዩ ነዝለኣኸና መላሽ ምእንቲ ክንቦምስ ብዛዕባ ርእስኻ እንታይ ትብል በልዎ ንሱኻ ኣነ ከምቲ ነቢ እሳያስ መንገዲ እግዚኣብሄር ኣቕንዑ ዝበሎ ኣብ በረኻ ዝእው ድምፂ የበሎም እቶም ልኡኻት ፈሪሳውያን ነበሩ ንሳቶም ከዓ እምበኣርሲ ክርስቶስ ወይ ኤላስ እቲ ነቢ ካብ ዘይኩንካስ ንምንታይ ድኣ ተጥምቃ ኣሎ ኢሎም ሓትዎ ዮሃንስ ድማ ኣነ ብማይ የጥምቀኩም ኣለኹ ግና ንስኻትኩም ዘይትፈልጡ ኣብ ማእኸልኩም ደው ኢሉ ኣሎ እንተቐድመይ ዝነበረ ደድሕረይ ዝመፅ ንሱ እዩ ስራኻ ሰኣ ንምፍታሕ እኳ ዘይበቅዕ እዩ ኢሉ መለሰ እዚ ኣብቲ ዮሃንስ የጥመቐሉ ዝነበረ ኣብ ቢታንያ ኣብ ማዕዶ ዮርዳኖስ ኮነ ምስ በለ ዮሃንስ ንየሱስ ክርስቶስ ከም ዘይፈልጦ ሕጂ ዝገለፅ ጥቕሲ ከምብበልኩም ይደሊ ንፅባሕቲ የሱስ ንዮሃንስ ናብኡ ክመፅእ ከሉ ረኣየ እሞ ኖ ሓደት ዓለም ዘርሐ ገንሸል ኣምላኽ በለ እቲ ብዝዕቡ ሓደ ሰብኣይ ድሕረይ ይመፅእ ንሱ ቅድመይ ነይሩ እሞ ንሱ ቅድመይ ኮነ ዝበልክዎ እዚ ኣነ ድማ ኣይፈለጥክዎን ኣነ ድማ እንታይ ገበርክዎን ኣይፈለጥክዎን ንሱ እስራኤል ምእንቲ ክግለጽ ግና ኣነ ብማይ እናጥመቕኩ መጻኹ የሱስ ድማ መንፈስ ቅዱስ ካብ ሰማይ ከም ርግቢ ወሪዱ ኣብኡ ክቕመጥ ከሎ ርኤኹ ኢሉ መስከረ እቲ ብማይ ከጥምቕ ዝለኣኽኒ ደኣ እቲ መንፈስ ቅዱስ ወሪዱ ኣብኡ ክቕመጥ ከሎ እትሪኦ ንሱዩ ብመንፈስ ቅዱስ ዘጥምቕ ወይ ድማ ንሱዩ እቲ መሲሕ ኢሉኒ እምበር ኣነስ ኣይፈለጥኩዎን ኢሉ ክልተ ግዜ ክዛረብ ከሎ ኢና ንርኢ ስለዚ ኣዝማድ እኳ እንተነበሩ ግን ኣይፋለጡን እዮም ነይሮም ምክንያቱ ዮሃንስ ኣብ በረኻ እዩ ዓብዩ የሱስ ከዓ ኣብ ናዝሬት እዩ ዓብዩ የሱስ ናዝራዊ እዩ ዝበሃል ኣብ ናዝሬት እዩ ዓብዩ ስለዚ ኣይፋለጡን እዮም ነይሮም ማለት እዩ ብዛ ሓሳብ ከድና ክንርኢ ከለና ብዝኾነ ኮይኑ ግን እታ ነጥቢ ክዛረባ ዝደለኹ ዮሃንስ መጥመቕ ኣብ ቁፅሪ 19 ከድና ከም ዝረኣናዮ ብዛዕባ የሱስ ክርስቶስ ምስክርነት ክህብ ከሎ ኢና ንርኢ የሱስ መሲሕ እዩ የሱስ ብመንፈስ ቅዱስ ዘጠምቕ ክርስቶስ እዩ ንዑይ መንገዲ ዝፀርግ ዘለኹ ኢሉ ከም ዝመስከረ ኣብ መፅሓፍ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ዮሃንስ ብዛዕባኡ ክዛረብ ከሎ ኣነ ንሱ ይኮንኩን ንዑ እውን ኣይፈልጦን እየ እቲ ሓጢኣት ዓለም ዘርሐ ገንሸል ኣምላኽ ግን ንሱ ኢሉ መሲሕ ከም ዝኾነ በዚ መንገዲ እዚ ከም ዝመስከረ ኢና ንርኢ ብርግፅ ኣብ ዝቕፅል ሓሳባት እውን ሕድሕድ እናልዓልና ክንሪኦ ኢና ነገር ግን ዮሃንስ ነዚ ምስክርነት እዚ ከም ዝመፀ መንገዲ እግዚኣብሔር ክፀርግ ከም ዝመፀ ነቲ ትሑት ልዕል ከብል ነቲ ልዑል ነቲ ትዕቢተኛ ከዓ ትሕት ከብል ነቲ መሲሕ ከዓ ዱልዱል መንገዲ ስሙዝ ዝኾነ መንገዲ ከዳልወሉ ከም ዝመፀ ቅድሚ ዝተለኣኸ ነቢይ ከም ዝኾነ እዩ ዝነገረና ማለት እዩ
ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ ሓደ ፍቕዲ 19 ድላ ንክርስቶስ ንባዕሉ እውን ጠይቆም እዮም ዝሕቶ እዚ ንዮሃንስ ዝጠየቕዎ ጥያቄ ንክርስቶስ እውን ጠይቆም እዮም ትፀገሞም ኣብቲ ዝተለኣኻ ሓይሊ እዩ ነቲ ሓይሊ ከዓ ንክሒደሞ እዮም ስለዚ ነቲ ምስክር እንታይ ክገብርዎ ይከኣሉ ካኣምንዎ ይከኣሉ ለይ ምእማኖም ከዓኒ ብዮሃንስ ኣንደበት ክፅሓፍ ከሎ ባዕሉ ዋላ መጥምቂ ዮሃንስ ክዛረብ ከሎ ሲ ይነግረና ማለት እዩ ናይ ዝቕፅል ክፋል ከድና ክንርኢ ከለና ብዛዕባ ገንሸል እግዚኣብሔር ይዛረብ እሞ ሕጂ እውን ምዕራፍ ሓደ ካብ 29 ክሳብ 37 ኣንቦ ይብል እሞ በቲ ሽዑ ሰዓት ብርሃን ስኢና ነይራ እዛ ከተማ ዲበላታት ገለታት እንታይ ሞ ክብለክ መዓት ዝርዝራት ኣብቲ ቤተ መቕደስ ይቐርብ ነይሩና በቲ ሽዑ ሰዓት ናይ ዓለም ገንሸል ክብል ከሎ መጥምቂ ዮሃንስ ከምህር ከሉ ቲሰብ ኣበየናይ ፕረዘንስ ከም ዘሎ ኣሲምቱ ዘ ተረዲእካ ዲ እና ነዚ ነገር እዚ መጥምቂ ዮሃንስ ብዛዕባ ዝገንሸል ኣምላኽ ከመ ገይረ ይብራህርይህዎ ትትረት ልቦም ከመ ገይሮ ሸኒፍዎ
መጀመርያ እታ ናይ መጀመርያ ሓሳብና ፍሎ ምእንቲ ክሕዙ ክቡራት ሰማዕትና እቲ መስካሪ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመስከረ ዮሃንስ ኣነ እቲ መሲሕ ኣይኮንኩን ኢሉ ተዛረበ እምበር ኣይካሓደን ይብለና ሳያታ ነጥብ ንሱ ኣነ ክርስቶስ ኣይኮንኩን ኢሉ ተኣመነ እምበር ኣይካሓደን እያ ነራ ታ ናይ መጀመርያ ነጥብና ሳኢና ንሪያ ዘለና ኣይካሓደን ኣነ ክርስቶስ ኣይኮንኩን ምክንያቱ ብዙሓት ንዮሃንስ በቲ ዝገብሮ ዝነበረ ኣገልግሎት በቲ ዘምህሮ ዝነበረ ትምህርቲ ብዙሓት ንዮሃንስ መን ኢኻ ይብልዎ ነይሮም እዮም ባይዘ ወይ ናብዛ ቐጻሊ ሓሳብ ቅድ ምሕላፈ ዮሃንስ ሂወቱ ብጣዕሚ ዝገርም ሂወት እዩ ኣነ ካብ ዝባረኸኒ ሂወት ኢንፋክት ኣብ ናይ ዮሃንስ ሂወት ንሪኦ ሲ ትሕትና እዩ ፍሉይ ዝኾነ ትሕትና እንታይ ክብል ከሎ ርኢና ህቡነት ከጥቅዖ ከሎ ኣነ ክርስቶስ ኣይኮንኩን ኢሉ ናብ ክርስቶስ ክጥምት እዩ ገይሮም እዚ ዓብ ፀጋ እዩ ዝሓተት ህቡነት ከታልሎ ዘይከኣለ ስልጣን ከታልሎ ዘይከኣለ ክብሪ ከታልሎ ዘይከኣለ ሰብ እዩ ሰብዚ በነገራችን ላይ ዮሃንስ መጥመቕ ማለት ናብ ቤተ መንግስቲ ኣትዩ ንሄሮዶስ ሰበይት ሓውካ ሰበይት ፊልጶስ ንዓኻትኮን ኣይግባኣን እዩ እናበለ ዝወቕሶ ዝነበረ ሰብ እዩ ዓብ ሰብ እዩ ቀሊል ሰብ ኣይኮነን ኢንፍሉንሻል ሰብ እዩ እዚ ዓይነት ዕቤት እናሃለወ ግን ህቡነት ስልጣን ገንዘብ ከታልሎ ዘይከኣለ ሓቀኛ ንእግዚኣብሄር ባርያ እዩ ባይዘ ወይ ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ልዕሊ ኩሉ ከዓ ትሑት እንዲያ ምንታይ ኢሉ ስራኻ ሰኣኑ ክፈትሕ ዘይበቅዕ ደድሕረ ይመፅእ ኣለዎ ክብል ከሎ ኢና ንርኢ ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን እንደገና ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 30 ከዓ ድሓር ክንርአና ቀፂልና ከዓ እንታይ ክብል መፂኦም ብዙሓት ካብቶም ደቀ መዛሙርቱ ሲ የሱስ ምስ ተጠመቐ ገለመታት ናብ የሱስ ከይዶም በዓል ጴጥሮስ ስምዖን ጴጥሮስ ሓዉ እንድርያስ ያቆብን ዮሃንስን ደቀ ዘብዴዎስ እዚኦም ብምሉኦም ናይ ዮሃንስ ደቀ መዝሙርቲ እዮም ነይሮም ድሓር ኩሎም ካብኡ ከይዶም ናይ ዮሃንስ ደቀ መዝሙርቲ ነይሮም ካብ ዮሃንስ ወፂኦም ከይዶምስ ናብ የሱስ ሰዓብቲ ክኾኑ ከለዉ ዮሃንስ እንታይ ክገብር ነይሩ? ክቐኒ ነይሩ። ዋ ኣነ ዘፅምቕኩ ህቡነተይ ጭራሽቶም ናተይ ይወስደለ ያሉ ድዩ ዝብል ዓይነት ናብ ቅናት እንዲም ሰባት ሓቲቶሞ እዮም። እስኻ ኮ ዘጠመካያኮ እንታይ እሽ ምገብር ኣሉ ኮ ይጥምቀሎ ኮ ሰባት ኮና ኡኮ ይኽድ ኣለዉ ዮሃንስ ኣትሊስት ፋ ገለ ነገር ባበል ገለገለ ኢሎሞ ነይሮም። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከሎ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 3:30 ኣብ ዝቐፅል ትምህርቲ እውን ክንሪኦ ኢና እንታይ ኢሉ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ዝገርም ጥቕሲ ማለት እዩ። ንሱ ልዕል ክብል ኣነ ትሕት ክብል ይግባእ እዩ። በ ዋና ተልኡ ኮይኑ ንሱ ልዕል ክብል እዩ ነይሩ። ንሱ ከዓ ልዕሊል ኣሎ ሰባት ከዓ ናብኡ ይኸይድሎ ኣነ ከዓ ብኡ ሕጎስ እምበር ብኡ ሳይሓዝንን እየ ኣይቀንእን እየ ኢሉስ ነቶም ታእሽሙ ክምልሰሎም ከሉስ ኢና ንርኢ። ዋው ይኽትብል እሞ ከመይ ዓይነት ትሕትና ከም ዝነበሮ ከመይ ዓይነት ኣገልጋሊ ሓቀኛ ኣገልጋሊ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ ዮሃንስ ኣብዚ ሓሳብ ዝኸድና ንሪኢ ኣልዋን። ስለዚ ብመንፈስ ቅዱስ ዝምራሕ እዩ ነይሩ። መንፈስ ቅዱስ እዩ እትርግቢት ዝወርዶ ንሱ እዩ ትመሲሕ ኢልኒ እምበር ኣነ ይፈልጦን እዩ ነይረ ኢሉ ድሓር መንፈስ ቅዱስ ኣማላኺትዎ ተርግቢ ዝወርዶ ንሱ እዩ። ክጥመቑ ከለዉ ሰባት ኣብ ሩባ ዮርዳኖስ መንፈስ ቅዱስ ከም ርግቢ ኣምሳል ኣብ የሱስ ክርስቶስ ክቕመጥ ከሎ ንሱ እዩ እንሆ ሓጢኣት ዓለም ዘርሐ ገንሸል ኣምላኽ ኢሉ ንኩሉ ከም ዝኣወጀ ሰባት ንኢየሱስ ክርእዩ ከም ዝገበረ ናብቲ መሲሕ እቲ ዋና እቲ ናይ ትንቢት እቲ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ናይ ብሉይ ኪዳን ዋና ማእኸል ኣንኳር ዝኾነ ጎይታ ክርእዩ ከም ዝገበሮም ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ብመንፈስ ቅዱስ ዝምራሕ ሰብ እውን እዩ ነይሩ። እነሆ ሓጢኣት ዓለም ዘርሐቕ ገንሸል ኣምላኽ እንዲያም ከንብቦ ይደሊ ካብ 29 ጀሚሩ ክሳብ 37 ዘሎ ከምዚ ይንበብ። ቅድም ኢለውን ኣንቢብየ ነይረ ንፅባሒት ዮሃንስ ንየሱስ ናብኡ ክመፅእ ከሎ ረኣየ ሞኖ ሓጢኣት ዓለም ዘርሐ ገንሸል ኣምላኽ በለ። ነቲ ብዛዕባኡ ሓደ ሰብኣይ ድሕረ ይመፅእ ንሱ ቅድመይ ነይሩ እዩ እሞ ንሱ ቅድመይ ኮነ ዝበልክዎ ዝዩ ኢሉ ብምሉኡ ሰብ ንየሱስ ክርኢ ከምዚ ገበረ ኢና። ኣነ ድማ ይፈለጥክዎን ንሱ ንእስራኤል ምእንቲ ክግለጽ ግና ኣነ ብማይ እናጥመቕኩ መጻኹ ዮሃንስ ድማ መንፈስ ቅዱስ ካብ ሰማይ ከም ርግቢ ወሪዱ ኣብኡ ክቕመጥ ከሎ ርአኹ ኢሉ መስከረ። ብናይ መንፈስ ቅዱስ መሪሕነት እውን እዩ ነይሩ ስቂኢልካ ብናይ ሰብ ፍቓድ ኣይኮነን። እንታይ ኢሉ እቲ ብማይ ከጥምቕ ዝለኣኸኒ ደኣ መን ኢሉ ይኽዎ መንፈስ ቅዱስ እቲ ብማይ ከጥምቕ ዝለኣኸኒ ደኣ እቲ መንፈስ ቅዱስ ወሪዱ ኣብኡ ክቕመጥ ከሎ እትርዮ ንሱ ብመንፈስ ቅዱስ እዩ ዘጠምቕ በለ ንበር ኣነ ሳይፈለጥ ኮይኑ። ስለዚ ኣገልግሎት እውን ካብ መንፈስ ቅዱስ እዩ ነይሩ፣ ብመንፈስ ቅዱስ እውን እዩ ዝምራሕ ነይሩ። እንደገና ከዓ ከም ናይ መንፈስ ቅዱስ ትእዛዝ ከም ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ እውን እዩ ዝነብር ነይሩ ክንሪኦ ከለና ማለት እዩ። ስለዚ ንሱ ሓጢኣት ዓለም ዘርሐ ገንሸል ኣምላኽ እዩ በልኩ ኢሉ ኣብ ቅድሚ ኣህዛብ ብዓውታ ከም ዝመስከረ ዮሃንስ መጥምቕ ብዛዕባ የሱስ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ዝገርም እዩ።
ከምቲ ሓብና ኣማን እንዳተዛረቡ ዝነበረ እዩ። ነዚ እዩ ከዓኒ ሓደሓደ ትንቢት መንፈስ ፅሑፋት መፅሓፍ ቅዱስ ናይ ዘለኣለም ሳይነስ ብሎ ብዛዕባ እዚ መሲሕ እና ሮዝሮ ግን ብጣዕሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹን ዝኾነ ጥቕሰን ቢበ ነይረ ኣብ መዝሙሮ ዳዊት 48 ፍቕድ 14 እዚ ኣምላኽና እዚ ንዘለኣለም ኣምላኽና እዩ እሞ ንሱ ከዓ ክስከዕ ሞት ክመርሓና እዩ ብዛዕባ ዝምስከርና ዝመስከሩ ሰባት እዩ እቲ ታሪክ ዘነግረና። ብዝመልክዕ እዚ ከዓ መጥምቂ ዮሃንስ ብዛዕባ ክርስቶስ ከመይ ገይሩ ይምስክር ከም ዝነበረ ርኢና ኢና። ናይ ዝቕፅል ክፋልና ኸና ክንርኢ ከለኻኒ እቶም ክልተ ደቂ መዝሙርቲ ዮሃንስ ይብል እሞ ኣብ ዮሃንስ 35-39 ኣንብቡ ምስ በለና ብዛዕባ እዞም ክልተ ደቂ መዝሙርቲ እዚኦም ከመይ እዮም ብዛዕባ ክርስቶስ መስኪሮም ብኸመይ መልክዕ ከቲ ምስክርነት ንክቕበልዎ ዝተረድእዎ መንገዲ ከ ብኸመይ መልክዕ ነይሩ እስከ ተወሳኺ ሓሳብ ኣብራ
ባይ ዘ ወይ ናይ መጀመርያ ደቂ መዛሙርትና ኢየሱስ እዮም። ጴጥሮስን እንድርያስን ናይ መጀመርያ ናይ ኢየሱስ ደቀ መዛሙርቲ እዮም። ቅድሚኦም ኣገልግሎት ምስ ጀመረ ዳይሬክትሊ ናብ የሱስ ዝመፁ ናይ መጀመርያ ደቀ መዛሙርቲ ናይ ኢየሱስ ጴጥሮስን እንድርያስን እዮም። ሓዉ ብፍላይ መጀመርያ እንድርያስ ይመፅኡ ድሓር እዩ ንጴጥሮስ ፀውዒዎ ንስምዖን ሓዉ ማለት እዩ። እዚኦም ሰባት እዚኦም መጀመርያ ከም ትቐዲም ኢለ ክገልፆ ከም ዝፈተንኩ ናይ ዮሃንስ ደቀ መዛሙርቲ እዮም ነይሮም። ብጣዕሚ ዮሃንስ ዝስዕቡ ዝነበሩ ሰባት እዮም ነይሮም። ግን በቃ ናብ ክርስቶስ ከም ዝኽእሉ ኢና ንርኢ። ናብ የሱስ ብምኻዶም ግን ዮሃንስ ኣይቀነን ዓንተወይ ከምቲ ዝበልክዎ ብመንፈስ ዝምራሕ ዝነበረ ናይ እግዚኣብሔር ኣገልጋሊ ሓቀኛ ነቲ ኣገልግሎቱ ድማ ዝነብር ሰብ ስለ ዝነበረ ብፍጹም ክቐና ኣይከኣለን ዮሃንስ። ዝኾነ ኮይኑ ግን ከመይ ኢሎም እዮም እዞም ሰባት እዚኦም ናብ የሱስ ክርስቶስ መፂኦም ናይ የሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቲ ኮይኖም ዝብል ኣብ ዮሃንስ ወንጌል 1:35 ከንብብ ኢለን ንፅባሒቱ ድማ ዮሃንስ ምስ ክልተ ደቀ መዛሙርቲ ከም ብሓድሽ ደው ኢሉ ነበረ ንየሱስ ክሓልፍ ከሎ ከኣርኣየ እሞ እኖ ገንሸል ኣምላኽ በለ። እቶም ክልተ ደቀ መዛሙርቲ ከዓ እዚ ክብል ከሎ ሰሚዖም ንየሱስ ሰዓብዎ ንዮሃንስ ገዲፎም ኮ እዮም። የሱስ ከዓ ግልፅ ኢሉ ክስዕብዎ ከሉ ረኣዩ እንታይ ተደልዩ ኣለኹም በሎም። ንሳቶም ከዓ ረቢ ትርጉም መምህር ኣበይ ሰፊርካ ኣሎካ በልዎ። ንሱ ንዑ ረኣዩ በሎም። መፂኦም ኣበይ ከም ዝሰፈረ ረኣዩ ሽዑ መዓልት እውን ምስ ዋዓሉ ኣስታት 10 ሰዓት ኣቢላ ከዓ ነበረት። ካብቶም ንዮሃንስ ሰሚዖም ንየሱስ ሰዓብዎ ክልተ እቲ ሓደ እንድርያስ ሓዉ ስምዖንን ጴጥሮስን እዩ። ንሱ ቀደም ንሓዉ ስምዖን ረኸቦ ሞ ንመሲሕ ክርስቶስ ዝትርጉሙ ረኺብናዮ በሉ። ናብ ኢየሱስ ኣምፅዎ ኢየሱስ ከዓ ጠሚትዎ ንስኻ ስምዖን ወዲዮና ኢኻ ንስኻ ኬፋ ጴጥሮስ ዝትርጉሙ ክትበሃል ኢኻ በሎ ይብለና። ስለዚ እቶም ናይ መጀመርያ ናይ ደቀ መዛሙርቲ ናይ ኢየሱስ እቲ ሓደ እንድርያስ ዝነበረ ብፍላይ ደቂ መዛሙርቲ ጥራሕ ዘይኮነስ ብዛዕባ ኢየሱስ እውን ዝመስከሩ እዮም። እንድርያስ ብፍላይ ንሓውስ ሞ እንታይ ገይሩ እዩ መስኪሩሉ እዩ። መሲሕ እዩ ንሱ ካብኡ ተማሂሩ ካብኡ ወሲዱ ቃል ተረዲኡ ንሱ የሱስ እዩ ንሱ መሲሕ እዩ ምስኡ እውን ውዒልና ኢና ዝገርም ትምህርቲ እዩ ዘምህር ዘሎ ኢሉ ከም ዝመስከረ ኢና ንርኢ። ስለዞም ናይ መጀመርያ ደቂ መዛሙርቲ ሰዓብቲ ጥራሕ ዘይኮኑ መስከርቲ እውን እዮም። ብዛዕባ የሱስ ናይ መጀመርያ ዝመስከሩ ድሕሪ ዮሃንስ መጥመቅ ዝመስከሩ ደቂ መዛሙርቲ እውን ከም ዝነበሩ ዝገርም እዩ። ባይዘ ወይ እንድርያስ ብዙሕ ሽሙ ክጥቀስ ከሎ ኣይንርእን ኢና። ጴጥሮስ ኢና ንርኢ፣ ሓዊ ኢና ንርኢ። ብርግፅ ተዓቢ ስምዖን እዩ ነይሩ። ግን እንድርያስ ካብ ዝገርም ንብዙሓት ናይ ምምፃእ ምክንያት እዩ።
ዋላ ሓደ ታሪክ ከዘክረ ከዓነ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል 23 ከምህር ከሎ ኣብ ኢየሩሳሌም ቤተ መቅደሲ ግሪካውያን መፅኦም ድኦም ይልበልና ርእይዎ እዚ ብዛዕባ ሕልፍ ዛንታታት ዝዛረብ ደሎ ኢሉ ኣብ ሓደሓደ ታሪካት እንድርያስ ንዞም ሰብ ግሪክ ናብ ክርስቶስ ዝሰብ ከሉ ቦታ ወሲዶም ክገውኒ ከሎ ሓደሓደ ታሪክ ከምቢበየና ሕቡእ ሰባኺ ይበሃል።
ሕቡእ ሰባኺ ሕቡእ ሰባኺ ዓበይቲ ሃዋርያት ዓበይቲ ደቀ መዛሙርቲ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ብእንድርያስ እዮም መፅኦም ብእንድርያስ እዮም መፅኦም ዓበይቲ እንብሎም ሰባት ጴጥሮስ ሕጂ ሓደ ዓብዪ እንዲያም ናይታ ቤተክርስትያን መራሒ ብእንድርያስ ይመፅ እዩ። ካልኦትን ክንርኢ ንክእልና ብእንድርያስ እዮም መፅኦም መብዛሕትኦም። ቀፂልና ንሪኦ ነገር ኣለዎ እንድርያስ ሽሙ ብዙሕ ጉላሕ ኣይኮነን፣ ግን ሓያል ኣገልጋሊ ሓያል ውህበት ዘለዎ ካልኣይ ከዓ ብዙሕ ኣይሰብኽን እዩ። ንዑራኣይዎ ኣብ ኣላ የሱስ ናበለ እዩ ዘመላኽቶም ምስክር እዩ ዘቐርብ ኣሜዚንግ ዓይነት ሰብ እዩ እሞ ናይ መጀመርያ መስካሪ እዩ። ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ እንድርያስ ን ከና ክንርኢ ከልና ናይ መጀመርያ ደቀ መዝሙር እዩ። ናይ መጀመርያ መስካሪ እውን እዩ። ምስ የሱስ ዝውዕለ ካብ የሱስ ዝሰምዐ ደቀ መዝሙር እዩ። እንድርያስ ማለት ፍሉይ እዩ ብጣዕሚ
ፅቡቅ ባይዘወይ ብጣዕሚ ዝረትዕ ነዚ እዩ ኣሕሊፉ ርእይዎ ኣሳጊር እዩ ርእይዎም ልብል ነ ኣብሳሳይ ርባዓና ትምህርትና ብደንብ ገይሩ እዩ ጠሚትዎም ንጴጥሮስ ጥምት ምስ ሰበለስ ንስኻስ ኣብ ኮክሒ ዝተሰራሕካ ብርቱዕ እንታይ ድበሃል ይካኢሉ ሽም ክቕይረሉ ከሎ ኢና ንርኢ
ኬፋ
ኬፋ ክክሉ ከሎ ኢና ንርኢ ብኢየሱስ መንፃር ተዘይ ንርአ ጠፍኢና ነርና ባይዘወይ በቲ ኢየሱስ ዝሪኦ መንፃር ምድሪ ደይምፍታኒ ከዓ ንፅ
ባይዘወይ ኣብኣ ሓቂ ኸኸ ስምኦን ባይ ኔቸር ስምኦን ትትርጉሙ እውን እቲ ባህሪ እውን ፍራሕ እዩ ነይሩ። ደንገርገር ዝብል ቶሎ ኢሉ ዝድንግፅ ሰብ በቃ ዝኾነ ነገር ተሪኢኻስ ፍርሕ ፍርሕ ዝብል ሰብ በቃ ድንብርብር ዝብል ሰብ እዩ ነይሩ። ከምዚ ዓይነት ሰብ እዩ ነይሩ። ግን ማት ኣቋም ዘይብሉ ማለት እዩ። ንኣብነት ዝክሪ ኢኺ ድሓሩን ሃዋርያ ኮይኑ ናይታ ቤተ ክርስትያን ሃዋርያት ቤተክርስትያን እውን መራሒ ኮይኑ ዓብ ሰብ ብዕድሞ ዝዓበየ እዩ ነይሩ። ሰባኺ ኮይኑ ዓብ ቦታ እናሃለዎ እውን ጳውሎስ ምስ መፀስ ምስቶም ኣሕዛብ ነይሩ ሲ ካብቶም ኣሕዛብ ስፍልይ ኢሉ ስማ መፂኢሎ ገሌሉስ ደንበርበር ክብል ከሉ ወንበር ክቕይር ከሉ ንርኢ ማለት ሓ ጳውሎስ ወቂሰ ይብል ንምንታይ ከም ትገብር ስኻ ሰብ ደይኮኑ ገሌሉ ብጣዕሚ ሓያል ወቐሳይ ወቂሶ ጳውሎስ እና ድሓሩ ናይ ገሉ ግን ኢየሱስ እቲ ናትና ድኻም ኣይኮነን ዝርኢ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ፖቴንሻል ኣብ ውሽጥና ዘሎ ዓቕሚ እንደገና ኣብ ውሽጥ እቲ ልብና እውን እዩ ዝርኢ እቲ እምሮና እውን እዩ በቃ እሱ ዝደልዮ ነገር ኣሎ ካብ ልብና እቲ ልብና እዩ ዝርኢ ጎይታ እቲ ልቡ ርኢ እውን ንጴጥሮስ በቃ ስኻ የስ ብርግፅ ደንበርበር ትብል ኒኢኻ ግን ደንበርበር ዘይትብል ከም ልክዕ ፅኑዕ እምኒ ክትከውን ኢኻ ኢሉ ሽሙ ከም ዝቐየረሉ ኢና ንርኢ።
ተማዕትና ትሰምዕዎ ዘለኩም ዛንታ ባይዘወይ ከማይ ፈሲሱ ዘቐረየ ዛንታ ኣይኮነ ዝኾነ ግዜ ኣብ ሓደ መምህር ቅሪብናልኩም ነርና እቶም ክርስቶስ ማእኸል ዝገብሩ ታሪኮም ኣይርስዓን እዮም ምድሪ እቶ ምክንያቱ ማእኸል ናይ ታሪኮም ምስ ክርስቶስ እዩ እና ሕጂ ከዓ ተወሳኺ እዩ ብዛዕባ ፊልጶስ እናትና ኤለን ዝበሃሉ ሕጂ እውን ምስክርነት ናብ ኢየሩሳሌም ናብ ዝተፈላለዩ ከተማታት መፅኡ መፅኡ ገለ ጫጫጫ እዩ ኒኦ ኢየሩሳሌም ኣብ ሳማርያ ኣብ ገለመለ ኣብ ገለመለ ይእዎ ኢሉ ኣሎ እቲ ኣብ ገለገለ ልትል ተተንበየ ካብ ፈሪሳውያን ውፅኢ ካብ ሰዱቃውያን ካብ ፀሓፍቲ እታ መፅሓፍ ክሕብእዋ ደልዮም ነበሩቶም መፅሓፍቲ ለ ካብ እዋይ ከኣሉዩ ዝሮዝሩ ብኣካል ተገሊፀ ኣሎ ነዚ ምስክርነት እዚ ግን ከምዚኣ እንዳበለት ናብ ናይትና ኤልን ፊልጶስን በፂሓ ክትበፅሖም ከላታ መልእኽቲ ብኸመይ መልክዑ ምስተኣናጊዶምማ እቶም ካህናት ኣርሲሖም ወዚ ከተማ ነቶም መንእሰያት ፀልይዎም ነይሩ ስለ ዝፀልዎም ይኮናትና እየ እቲ ምስክርነት ክሰምዖም ከሎ ስካብ ናዝራ ወደ ሓደ ጥዑይ ሰብ ርከብ እዩ ከመ ኢልኩም ኢኹም መሲሒ ገለገለ የትብሉ ኣለኹም ኢልዎም ብቕሉት ንዓመፅ ከረአዩ ዓይነት ዝመስል ግን ወሲዶም ከርእዎ ከለዉ ዝቕፅል ሓብና ኣማን ክቕርበልና እዩ እንታይ ይመልስ ኢሎም
ቁፅሪ 43 ንፅባሓይቱ ኢየሱስ ናብ ገሊላ ከይደለየ ንፊልጶስ ከዓ ረኸቦ ሰዕበ ንበሎ ፊልጶስ ከዓ በዓል ቤተሳይዳ ዓዲ እንድርያስን ጴጥሮስን እዩ ፊልጶስ ማለት እዩ ወዲ ዓዶም እዩ ፊልጶስን እናትናኤል ረኸቦ ፊልጶስ ከዓ ልክዕ ከም እንድርያስ ዓይነት ባህሪ እዩ ዘሎ እናትናኤል ረኸቦ እቲ ሙሴ ኣብ ሕጊ ነቢያት ብዛዕባ ዝፀሓፈ ኢየሱስ ወዲ ዮሴፍ በዓል ናዝሬት ረኺብናዮ በሎ ሓፃር ምስክር ሾርት ኢን ፕሪሳይዝ ምስክር እዚያ ናትናኤል ድማ ካብ ናዝሬት ገለ ሰናይ ዶ ክመፅ ይኽእል ይበሎ ፊልጶስ ከዓ ንዓረአ በሎ ኢየሱስ ንናትናኤል ናብ ክመፅእ ከሎ ምስራኤዮ ብዛዕባኡ እንሆ ጉርሕ ዘይብሉ ቕኑዕ እስራኤላዊ በለ ናትናኤል ኣበይ ትፈልጠኒ በሎ ኢየሱስ ከዓ ፊልጶስ ከይፀውዓካ ኣብ ትሕቲ በለስ ከሎ ካርእካ ኢሉ መለሰሉ ናትናኤል ድማ ረቢ ንስኻ ወዲ ኣምላኽ ኢኻ ንስኻ ንጉስ ኣምላኽ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ ኢየሱስ ድማ ኣብ ትሕቲ በለስ ርእካ ስለ ዝበልኩ ካዶ ኣሜንካ ካብዚ ዝዓበ ነገር ክትርኢኢኻ ኢሉ መለሰሉ ካብ ሕጂ ሰማይ ተኸፊቱ መላእኽቲ ኣምላኽ ናብ ላዕሊ ወዲ ሰብ ክድይቡን ክወርዱን ከም እትርእዩ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ በሎ ይብለና። እዚ ብዛ ሓሳብ እዚ ሳሌም ፍሕ ዝበለ ሓሳብ ብፍላይ ክትገልፅ ትኽእል የኸ፣ ግን ጉርሒ ዘይብሉ ሰብ ብተንኮል ወይ ብኽፍኣት ኣይኮነን፣ ግን ካብቲ ዝነበሮ ወይ ድማ ካብቲ ብሂል ካብቲ ኣከባብያዊ ዝኾነ ኣመላኻኽታ እዩ። ካብ ናዝሬት ብፅቡቅ ዶ ክወፅእ ኽእል እዩ ኢሉ ዝተዛረቦ ብርግፅ፣ ግን የሱስ ካብኡ ወይ ድማ እቲ መሲሕ ዝበሃል ካብኡ ወፂኡ ምስ ረኣዮ ግን ብጣዕሚ እዩ ተገሪሙ። ከመይ ገይሩ ክወፅእ? ጭራሽ ንመሲሕ ትንፅበዮ? እዚ መፅሓፍ ቅዱስ ዘሎ ጭራሽ ካብ ናዝሬት ክወፅእ ካብ ዘይተሓስበ ከመይ ጌርካ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ኢሉ እዩ ኣርግዩ ገይሩ ብርግፅ ክኣምን ዘይከኣለ። ነገር ግን ባይዘወይ ኣይሁድ ምልክት ይደልዩ፣ ግሪክ ድማ ጥበብ ይደልዩ ከም ዝበሃል፣ ምልክት ብምርኣዩ ግን ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ኢየሱስ መሲሕ ምዃኑ ከም ዝኣመነን ከም ዝተቐበለን። እቲ ካልኣይ ምስክር ዝሃበ ከዓ መን እዩ? ፊልጶስ እዩ። ኣብቲ እንድርያስ ክምስክር ከሎ ኢና ንርኢ ብዛዕባ እቲ መሲሕ። እንደገና ፊልጶስ ከዓ ብዛዕባ መሲሕ ወይ ድማ ብዛዕባ የሱስ ክምስክር ከሎ ኢና ንርኢ። እቶም ምስክር ተቐበልቲ ጴጥሮስን ናትናኤልን ድማ ክሳብ ድሓር ፀኒዖም ዝነበሩ ሃዋርያት ኮይኖም ከም ዝነበሩ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ሞ ዓብ ውፅኢት ዘለዎ ዓብ ነገር ዝረኣዩ ከምዝኾነ ኢና ንርኢ። ምናልባት ብሰፊ ሓሳብ ክትውሰቱ ክእል።
በተለይ ኣብ ናትናኤል ዙር ሓደ ግዜ ሓደ ኣገልጋለ ክሰርዕ ሰሚዐ ነ ኣብ ዝኾነ ፀጊዕሲ ኣርሒ ቀቢሉ ልጥምት ሰብ ኢ ድብሎና ኣርሒ ቀቢሉ ልጥምት ሰብ ተባዕ ሰብ ነይሩ ኢ ድብሎ፣ ግን ናይቲ ከተማ ክፍኣት ከዓ ንክፅምበር ዘይደሊ ምክንያቱ ኣብ ከተማናሲ ዝኾነ ብሓጢአት ዓመፅ ንሕር ተተስፋሕፊሓ ሰባት ክወቕሶ ይክእሉ ግን ካብቲ ነገር ክርሕቆ ይደሊ እዮም። ከምዚ ዓይነት ሰብ እዩ ነይሩ። ምንም ዝስምዐሉ ምክንያታት እውን የለን እያ፣ ምክንያቱ ካብ ላዕሊ ወይ ስካብ ታሕቲ ወት እዮም ረሲሖም። ስለ ዘለዎ ኣማራጭ ካብቲ ክፍኣት ላዕሊ ክኣድሪልካ ምንባር እዩ። ካብኡ ለተላዓለ እዩ ንክርስቶስ ዋ ሱቁ እንደበሉ ካብ ናዝሬት ጥዑሶ ክወፅእ ክእል ክብሎም ከሎ ቤዛ ክንዓ መጀመርያ ቸክ ግበር እዩ ነይሩ። ሽዑ ምስ ረእካዮ ድላይካ ትውስን ትኽእል ኢኻ እዩ። ባይ ዙርያ 12 በዕሎም ንዓሎም ተፀዋዊዖም እዮም መፅኦም ሓደ ነቲ ሓደ ሓደ ነቲ ሓደ ዘይርያቦም ሳለኦም ካ ነቲ ዓለም ድሒና ብዝተፀውዕዎ ፃውዒት ማለት እዩ
ና ወንጌል ምስባኹም
ኣሳጊሩ ምስ ረእዮም ነዚ ናይ ዓለም ብርሃን ደማቕቲ ብርሃን ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ምስ ረእዮም እዩ ተዓወተው ልዕሊ እዮም ተሰሪሑ ዘይርያቦም ከዓ ንከምዝተፀውዕዎ እዮም በሪሆም። ዝቕፅል ክፈል ከድና ክንርኢ ከለና ከ ምስክርነት የሱስ ዝተቐበለሉ መንገድታት ንርኢ ነርና። ኣብቲ ለምህሮ ቦታ ክርከብ ኣይክእልን ኒቆዲሞስ ምክንያቱ ዝሕዞ ስልጣንን ቦታን ኣለዎ፣ ግን ሕሽኩሽኩቶ እያ ናብ ኒቆዲሞስ በፂሐ። ምክንያቱ ሓደሓደ መምሃራን ስልጣኖምን ወንበሮምን ሒዞም እዩ ናብ ክርስቶስ ከይቀርቡ። ኒቆዲሞስ ካብቶም ሓደ ከምኡ እዩ። ዘንዘረባታት እዚአን ክሰምዐን ከሎ ብከመይ መልክዕ እዩ ምስ የክሱስ ክርስቶስ ኮይኑ ከዋግዕ ክፍተት ቦታ ዝደለየ? ምክንያቱ ዝገደቦ ነገር ነይሩ ንክርስቶስ ናይ ዘለኣለም ወንጌል ኣብ ኢዶ ከም ዘሎ ግን ፈሊጡ ኣሎ። እዘን ኣፍ ደገታት እዚአን ብከመይ መልክዕ ይረኪብዎን? ናይ መንፈስ ቅዱስ ፀውዒት ነይርዎ ድዩ ወይስ ብስጋ እዩ ነይሩ ትጉዕዞ? እስከ ሕጂ እውን ተወሳኺ ሓሳብ
ወኒቀዲሞስ ፈሪሳዊ እዩ፣ መምህር እዩ፣ ሃፍታም ኣባል ሳንሄድሪን ድማ እዩ። ሳንሄድሪን ማለት ናይ ፈሪሳውያን ጉባኤ እዩ፣ ዓብ ጉባኤ እዩ። ትዝክርቶ ኮንኪ ንየሱስ ክውሰን ከሎ ክስቀል ናብ በዓል ጲላቶስ ክቐርብ ከሎ እቲ ላዕለዋይ ጉባኤ ኣባል ሳንሄድሪን እዩ ዝበሃል ናይ ኣባል ናቱ እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ኣባል ፓርላማ ከም ዝበሃል ክኸውን ኽእል፣ ምናልባት ክመሳሰል ኽእል፣ ግን ዓብ ስልጣን ዝነበሮ ሰብ እዩ፣ መምህር እዩ፣ ሃፍታም እውን እዩ። ግን ልቡ ክፉት እዩ ነይሩ፣ ፍልጠት እውን ነይርዎ ብዛዕባ መፅሓፍ ቅዱስ ፈላጢ እዩ፣ ምሁር እዩ። ግን ልቡ ክፉት ቅንዕና ዝነበሮ ሰብ፣ ኢየሱስ ዝደሊ ሰብ ከም ነበረ ኢና ንርኢ። ዝኾነ ኮይኑ ግን ኣብቲ ናይ መጀመርያ ናይ ኢየሱስ ሂወት ኒቀዲሞስ ብዛዕባ ሕሹኽሹኽታ ናይ ኢየሱስ ምስ ሰምዐ እቲ መሲሕ መፂ ሎ እቲ ክርስቶስ ዝበሃል መፂ ሎ ምስ ተባህለ ግን ከም ዝደለዮ ካብኡ ክሰምዕ ካብኡ ክመሃር ካብኡ ቃል ክቕበል ከም ዝደለየ ኢና ንርኢ። እንዲ መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ እዩ ዝብለና? ንሱ ብለይቲ ናብ ኢየሱስ መፀ ይብለና። ምክንያቱ ቀትሪ ምምፃንዑ ሓደጋ እዩ ነይሩ፣ መምህር እዩ ዋይ ተዓለት ክሓዲ ኢኻ ዘብሎ እዩ ነይሩ። ነገር ግን እዚ ኣሉባልታ ከይመፀኢሉ ብለይቲ ናብ ኢየሱስ መፂኡ ካብ ኢየሱስ ቃል ከም ዝሰምዐ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። እሞ ብዙሕ ምስ የሱስ ተዛሪቦም ኢየሱስ እውን ልቡ ምስ ረኣየ ሰብ ካብ ላዕሊ እንተደይተወልደ መንግስቲ ሰማያት ክወርስ ክእል የለን፣ ሰብ እንደገና እንተደይተወልደ ማንም ታእሽሙ ክገብር ኣይክእልኒ ኢሉ ከም ተዛርቦ ኢና ንርኢ። ሰብ ካብ ማይን ካብ መንፈስን ተዘይተወልደ ብፍጹም ሕጂ እውን ናብ መንግስቲ ሰማያት ክኣቱ ዝኽእል የለን ኢሉ ከም ተዛረበ ኢና ንርኢ። እዚ ኢሉ መሰምሃሮ ኒቀዲሞስ ከዓ ኣብ መወዳእታ ብሓቂ ብሓቂ ብለካ ኣለኹ ንፈልጦ ንዛረብ ዝረኣናዮ ንምስክር ኣሎና ነቲ ምስክርና ግና ይተቐበሎን ይኹም ምስ በለ ኢየሱስ ኣብ ቁፅሪ 21 ክፉእ ዝገብር ዘበረ ይጸሊ እሞ እቲ ግብሩ ምእንቲ ከይዝለፍ ናብ ብርሃን ኣይምፅን እዩ፣ እቲ ሓቂ ዝገብር ግና ብኣምላኽ ተገብረ እሞ ግብሩ ምእንቲ ክግለጽ ናብ ብርሃን እዩ ዝመፅእ ከም ዝተባህለ ኒቀዲሞስ ካብ የሱስ ብደንቢ ቃል ተረድዩ ተማሂሩ ምስክር ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ኣብቲ እዋንቲ ኒቀዲሞስ ክንዲዝኣክል ሕቶ ይምበሮ ኣብ መወዳእታ ግና ምስቶም ሰዓብቲ የሱስ እዩ ዝወገነ ዓንቲ ወይ ዝብልክዋ ሕቶ እዚኣ ይ ክመለሳ ዘል ምስቶም ሰዓብቲ ኣብ መስቀል ኣይንሪዮና፣ ግን ምስቶም ሰዓብቲ የሱስ ክርስቶስ ከም ዝወገነ ግን ኣብ ዮሃንስ ወንጌል 1939 ከም ብባ ወሳኒ ጥቕስ
ዝመፀ ስለ ዝኾነት
እቲ ቀደም ብለይቲ ናብ የሱስ መፅኡ ዝነበረ ኒቀዲሞስ እውን መፀ እሞ ኣስታት 100 ነጥሪ ዝኣክል ከርበን ዕልወን እተሓሶ ኣምፀ ንስጋ የሱስ ወሲዶም ከምቲ ልማድ ቀብሪ ኣይሁድን ኣገናንዞም ብበፍታ ሽቶ ገይሮም ገነዝዎ ኣብታ ተሰቕለላ ስፍራ ድማ ኣታኸልቲ ነበረ ኣብታ ኣታኸልቲ ከዓ ተቐብረሉ ዘይብሉ ሓድሽ መቓብር ፀንሐ እታ መቓብር ቀረባ ነበረ እሞ ድሮ ሰንበት ስለ ዝነበረ ንየሱስ ኣብኡ ኣንበርዎ ይብል ስለዚ መስካሪ የሱስ ከም ዝኾነ ብዛዕባ እቲ መሲሕ ከም ዝመስከረ እዩ ዝዛረበና
ናይ ትንቢት መንፈስ ዘመናት ምት ብል መፅሓፍና ኣብ ስቕለት ተሓባባረ ንኸይኸውን ብለይቲ እትወዲ ትጉዳይ ብለይቲ ክውድእዎ ከለዉ ክጭፍጭፍዎ ክቐፅዕዎ ክብድልዎ ከለዉ ንክርስቶስ ኒቆዲሞስ ኣይነ ስለምንታይ እቲ ምስክርነት ከም ዝተቐበለ ስለለረጋገፁ ድምፂ ክኸውን እዩ ሓጢኣት ከም ደይብሉ ከዓኒ ምስክር እዩ ሓሶት ምስክር ከም ዝኸስዎ ዘለዉ ስለዝፈልጡ እቶም ቀያፋን ሃናን ኒቆዲሞስ ኣይነበሮም ኣብቲ ሕብረት እሱ ኣብ ዘይብሉ ብለይቲ ኾነ ኢሎም ይልብል ከም ለፍርሰሎም ስለዝፈልጥ እያ ኣብ ዘመናት ምኞት ኩራት ሰማዕትና እቲ መፅሓፍ ሪፈር ምግባር ትኽእሉ ኢኹም እንተደሊኹም ኣብ ደለኹም ቦታ ክንሰደድኩም ንኽእል ኢና እቲ ሰብ ምስክር ኢየሱስ ከም ድኾነ ስለዝፈለጡ ንሱ ኣብ ዘይብሉ ብለይቲ ከምታ ንኢየሱስ ከይዱ ዝጠይቆ ብለይቲ ከይዶም እዮም ሒዘሞ ማንም ሰብ ክካትዕሉ ዝኽእለሉ ኣብቲ ቦታ ግባኤ ከዓን ከምለይ ነበረ እያ ትናገር ሓደ ክርከብ ይኽእል ነይሩ ንሱ እውን ኣብ ዘይነብረሉ ቦታ ከምቲ ልውልካየፍቲ ልዑል ቦታ እሶም እዮም ዝውስንዎ ስለዚ ቀያፋን ሃናን እዮም ኮሲኖሞ ንበዓል ኒቆዲሞስ ይኾን ይወሲኖሞ ኒቆዲሞስ ከዓ ልዕሊ በለ ስልጣን ነይርዎ ከም ቀያፋን ሃናን ካብቶም ፀሓፍትን ብላዓሊ ስልጣን ነይርዎ ግን ንሱ ተሓባባር ይገበሩ ወይ ጓዕ ከዓ ነይኮነ ብዝመልክዕ እዚ ዛዚምዎ እያ ትብል ንምስክር የሱስ ደው ኢሉ እዩ ደስ ድብሉ ዛንታታት ኢና ክነቕርብ ፀኒሕና ኣነ ንስኹም ከዓኒ ብዛዕባ ትገንሸለ እዚ ክንምስከር ኢናተዓዲምና ከምቲ ዮሃንስ ደበሎ እንሆ ዓለም ሓጢኣት ከርሕቕ ዝኽእል ገንሸለ ኣምላኽ ዛፃውዒት ኣባይ ዝወይ ክርስቶስ ካብ ዝመፅእ እያ ክትንገር ብ4ዕተ ኣንፈት ብብዙሕ ነገር መቕዘፍቲ ተወቂዓ እያ እዛ ምድሪ እሞ ከዓኒ ነዛ ምድሪ እንታይ ዓይነት መድሓኒት የድልያ እንሆ ሓጢኣት ዓለም ከርሕቕ ዝኽእል ብቑዕ ዝኾነ የሱስ ኣሎ ናብ ካሊእ ምኻደ የድልን እዩ ካልኦት ማእኸለይ ንእቱ ኣድላይ ኮነን ካልኣይ ሳልሳይ ዝበሃል ነገር የለን ብቑዕ ዝኾነ ገንሸል ኣብ ኢሳያስ 53:58 ከይድክመንብ ከይድ ክመንቡ እንታይ ኢድብሎ ሞ ከዓኒ የሕዋት ብዙሕ ነገር ማሕሴት እንተተሓይዝኩም እተ ኮይንኩም ብብዙሕ ኢድና ብደምቲ ጨልቂ እዩ ብብዙሕ ሓጢኣት ተወቂዕና ኢና ትብሉ እንተ ሃሊኹም እንሆ ሓጢኣት ዓለም ከርሕቕ ዝኽእል ገንሸል ኣምላኽ ኢየሱስ ኣለና ዋላ ደኣ ከምደም ክዳና እንተጨልቂ ከም ፃዕዳ ፀምሪ ከፅረየና ድኽእል ምስክር ዝኾነ መሲሕ ኣለና እቲ መሲሕ ከዓ ኢየሱስ እዩ ስለዘንሕና ናብቲ መሲሕ እንተ ከይድና ሓጢኣትና ከውርደልና ዝኽእል መርገምና ዝተሸከመ ኣምላኽ ኣለና እዚ ምስክርነት ሕጂ እውን ንዘይሰማዕኻ ንምስክረልካ ንምስክረልኪ ዝሰማዕኹም እንተደኣ ህልይኹም ከኣነ ነቶም ኣብ ፀልማት ዝመላለሱ ህዝብ ሲ እንታይ እዩ ልብለ ኢሳያት መፅሓፍ ዓብዪ ብርሃን ረኣይ ልብ ስለምንታይ ገንሸል ኣምላኽ ናብ ምድሪ ስለዝተለኣኸ ምድሪ ስለዝበረህት ብመን ብደም ክርስቶስ ጠብታ ብቲ ሓንቲ ጠብ ዝበለት ደም ምድሪ ብርሃን ትርኢ ስለዚ እዚ ብርሃን እዚ ዓለም ክትምገቦ ናይ ዕለትን ጌይረኣ ከትገብሮ ኢና ሕጂ እውን ንፅውዕ እንደለና ኣብ ፀልማት ንዘለዉ ክነብርሀሎም ብርሃን ክነንፀባርቀሎም ኢና ተዓዲምና ብርሃንና ከዓ ናትና ኣይኮነን ከምቲ ዮሃንስ ዝበሎ ኣሕና ትሕት ክንብል ክርስቶስ ልዕሊ ክብል እዩ ስለዚ እዚ ትሕትና ዝሒዝና ንዓለም ካብቲ ክርስቶስ ዝቐረቦ ማይ እንዳሰተና ንዘለኣለም ክረው ኢሉ ዝኽእለሉ መንገዲ ኢና ንዕድም ደለና መንበኣርከስ ብዝተምሃርናይ ክንነበር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፀቢዮም ዝሕልና ዝነበረና ትምህርቲ እዚ ይመስል ሓሳብን ጥያቄን ብልህልይኩም ብልሙድ ስልክ ቁፅርና ባደ 9897745 ተወሳኺ ስልክ ቁፅርን ኣድራሻታትናን ድማ
ብ0911451105 ወይ ድማ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና tigsong@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፖስታ ሳፁን ቁፅርና 145 ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ኢልኩም ክትልኡ ኽልና
ከም እትኽእሉ ነዝኻኸር ንፈቱ ተባረኹ ሰንበቀ